Latvijas bankām būs krietni jāierobežo darījumi ar īpaši augsta riska klientiem. Tie ir tā saucamie čaulas veidojumi un atbilst noteiktām pazīmēm. Jaunos ierobežojumus šodien atbalstīja valdība. Valdība uzskata, ka šie grozījumi stiprinās Latvijas finanšu sistēmu. Par ierobežojumiem vēl būs jālēmj Saeimai. Premjerministrs Māris Kučinskis cer, ka Saeima tos varētu pieņemt steidzamības kārtā. Valdība šodien arī atbalstīja pastiprinātu uzraudzību pret krāpniecību ar obligātā iepirkuma komponentes atļaujām, jeb tā saucamajām OIK atļaujām. Cita starpā noteikts, ka 5 gadu periodā uzņēmējam būs iespēja saņemt 3 brīdinājumus. Ja uzņēmējs turpinās neievērot prasības, viņam varēs atņemt tiesības pārdot elektrību obligātā iepirkuma ietvaros. Lielāko apdraudējumu Latvijas interesēm rada Krievijas izlūkošanas un drošības dienestu aktīvā darbība. Tas vēstīts Satversmes aizsardzības biroja aizvadītā gada darbības pārskatā. Tajā norādīts, ka Krievijas izlūkošanas iestādes strādā gan izmantojot diplomātisko piesegu, gan strādājot no Krievijas teritorijas. Pārskatā arī secināts, ka pieaug Latvijas sabiedrības spēja atpazīt Krievijas propagandu. Rīgas domes noteikumu grozījumi, kas nosaka laika ierobežojumu deputātu jautājumu uzdošanai, neatbilst normatīvajiem aktiem un ir jāatceļ. Tā secinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ministrija uzskata, ka šie grozījumi Rīgas pašvaldībai jāatceļ nekavējoties jau nākamajā domes sēdē. Latvijā šogad martā salīdzinājumā ar februāri patēriņa cenas pieaugušas par 1,2%. Gada inflācija salīdzinājumā ar pērno martu ir palielinājusies līdz 2,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. ASV prezidents Donalds Trumps atcēlis šonedēļ plānoto pirmo braucienu uz Latīņu Ameriku. To šodien paziņoja Baltais nams. Trumpa vietā uz Amerikas samitu Peru dosies ASV viceprezidents Mike Pence. Trumps braucienu atcēlis, lai pārraudzītu amerikāņu atbildi Sīrijai. Gan ASV, gan daudzām citām valstīm ir aizdomas, ka Sīrijas valdība pret nemierniekiem un civilajiem iedzīvotājiem ir izmantojusi ķīmiskos ieročus. Šai uzbrukumā dzīvību zaudēja vairāki 10 cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps jau solīja spēcīgu atbildi Sīrijai. Bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa meita Jūlija pirmdienas vakarā ir izrakstīta no slimnīcas. Tā šodien pavēstīja Solsberī apgabala slimnīcā. Jūlija Skripaļa izrakstīta no slimnīcas, jo esot ārkārtīgi labi reaģējusi uz ārstēšanu. Ārstēšana tiks turpināta ārpus slimnīcas. Viņas tēvs, Sergejs Skripaļs, atgūstas lēnāk, bet tikšot izrakstīts no slimnīcas vēlāk. Jau ziņots, ka Sergeju Skripaļu un viņa meitu Jūliju saindēja ar nervus paralizējošu vielu. Noradīt jaunu amatu, tas būs pilnvarotais antisemītisma apkarošanai. Par pirmo pilnvaroto kļūs diplomāts Feliks Kleins. Vācijas ebreju centrālā padome šī jaunā amata izveidošanā saskata svarīgu signālu. Tā uzskata, ka jaunā Vācijas valdība parāda, ka ir apņēmusies cīnīties ar pieaugošo antisemītismu. Šogad ar dažādiem pasākumiem pasaulē svin cirka 250. Jubileju. Šonedēļ svinībām pievienojas arī Rīgas cirks. Tas no šodienas līdz ceturtdienai piedāvās cirka dienas. Cirka dienu laikā Rīgā notiks 2 izrādes, starptautiskas meistarklases un arī konference par cirka izglītību. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 8 grādi, pūš mērens ziemeļu puses vējš 5 līdz 9 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 57%. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra -2 + 1 °C. Rīt dienā saulains un sauss laiks, mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra +4 + 9 °C, dienvidu rajonos iesils līdz +12 °C. Arī Rīgā rīt bez nokrišņiem, naktī gaisa temperatūra būs ap 0, rīt dienā +10-11 °C. Laika tips rīt otrais. Labvēlīgs!